Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father, and may you grow deeper in your relationship with Him.
So vir oggend kyk ons na 1 Timoteus 6 vers 1 en 2, en ons opskrif is eer by die werk. Yes. Amen, halleluja. Dit is ons wat ons op 'n naweek wil hoor. Ons prepare julle so lank vir môre. Nou nie my byself nie, want ek weet baie van ons is moeg en dit was al 'n lang jaar gewees en is al bietjie uitgeput. So ek en my vrou het dit goed gedink, aangesien die gemeente bietjie moeg is, sal ons môre op vakansie gaan om bietjie vir ons te gaan rus. En so deel ons mekaar se laste en so doen ons ons deel. Ons sal daai deel doen, julle doen die werksdeel, maar weet net as julle bietjie moeg voel by die werk, dink aan ons, ons kamp, ons sit daar so, dis rustig. En ons rus vir julle. Maar belangrik om te weet dat Paulus is nou besig om te kyk van hoofstuk 5 af na hoe ons veronderstel is om verhoudings te doen met die mense om ons. En 'n belangrike aspek om in ag te neem wanneer dit by dit kom, is hierdie is die evangelie toegepas. Met ander woorde, wanneer skrif met ons praat, laat dit nie toe dat ons mislei word nie. En wat ek bedoel met dit is, skrif sê nie net vir ons wat ons moet glo nie, dit sê ook vir ons wat die uitvloei sal wees as ons dit glo. Belangrik om te verstaan. Soos ons gekyk het na hierdie boek. Hierdie boek maak het duidelik dat jy kan nie die verkeerde ding glo, maar die regte manier leef nie. Jy kan ook nie die regte ding glo, maar die verkeerde manier lewe nie. Maar hoe ons lewe het te doen met wat ons glo. En van hoofstuk 5 af kyk ons na verhouding met mense en die vraag wat ons onsself vra is, hoe is my lewe veronderstel om te lyk as ek werklik die evangelie glo? As ek werklik God dien? As ek nou weer 'n boom is wat in die grond geplant is, wat is die vrug wat ek veronderstel is om te dra? En belangrik dat wanneer ons sien dat dit dalk nie deel vorm van ons lewe nie, is die antwoord nie om hard te probeer om dit nou reg te doen nie. Ek moet na God toe gaan, die wat lewe gee, en hom vra om my oë oop te maak sodat ek kan sien wie hy werklik is, sodat ek kan sien wie ek werklik is, sodat ek kan sien wat hy vir my gedoen het. En wanneer ek my geloof in hom plaas, dan produseer dit hierdie manier van lewe binne in my. Amen. Maar ons is nie hier om hard te probeer om beter te wees nie. Ons is hier om in God te glo en weg te draai van die wêreldse leeleen sodat ons kan wees wat ons veronderstel is om te wees. Amen. En die eerste keer toe ons gekyk het in die begin van hoofstuk 5, het dit gepraat van hoe ons veronderstel is om na mekaar te kyk as gelowiges, as familie. Vaders, moeders, broers, susters. Ons het ook gekyk hoe ons met die weduwee moet hanteer. Die weduwee wat werklike weduwee is, die een wat losbandig lewe. Wat is die rol van die kinders, wat is die rol van die kerk? En laasweek gekyk na ouderlinge, die wat die gemeente lei. Hoe eer ons hulle, hoe eer ons die weduwee, hoe eer ons die ouderlinge? En nou gaan ons kyk hoe eer ons by die werksplek, spesifiek die mens vir wie ons werk, maar ook hoe ons werk deur dit. En die eerste vraag wat ek vir ons wil vra, voordat ons inspring, is, hou jy van jou werk? Die pensionaris is, amen. Yes, ek doen. Maar het jy van jou werk gehou? Sê dit ook vir die persoon langs jou. Bietjie accountability net. Man of vrou, julle kyk het vir mekaar, jy soos ek weet, ek weet. Ek weet. Vasbyt my liefie. Jy is nou 30, 60 is amper daar. Halfpad. Die volgende vraag is, hoekom werk jy? Een partij van julle is, hoe bedoel jy, hoekom werk jy? Ek is een stupid vraag is dit. En as ek krijg nie pijn nie, wat bedoel jy? Maar hoekom werk jy? Wat is jou rede vir werk? En dalk een goeie manier om dit vir jouself te antwoord is, om dit in een sin te sit. Want as ek nie werk nie, dan... Ek weet nie waar kom my geluid vandaan nie. Maar as ek nie werk nie, twing. Wat is daai twing? Ok. Volgende vraag, hoe werk jy? Nie bedoelende met jou kop of met jou hande nie, maar jou ethiek by die werk. Werk jy hard, werk jy goed, is jy deeglik? En dalk is ons self nie die beste vraag om nou voor te vra, en jy hoort nou eindelijk die persoon wat saam met jou werk hier, om jou te help dit antwoord. En jy kan dit al gaan toets môre by die werk. Jou antwoord wat jy nou vir jouself gegee het, gaan vertel dit vir die persoon saam met wie jy werk en jy sal op hulle gesig kan sien of hulle saamstem of nie. Maar hoe werk jy? Volgende vraag, hoe hanteer ons die mense saam wie ons werk? Hoe hanteer ons die mense saam wie ons werk? Wat is ons persepsie van hulle? Want jou persepsie van hulle gaan ook bepaal hoe jy hulle hanteer. Nie net noodwendig met wat ons sê of wat ons doen nie, maar hoe ons dit sê en hoe ons dit doen. Partij keer as jy sien maar in een span van 5 of so werk en jy denk jy as het al 5 van jou was, my ou mat, dan het dit goed gewerk. En nou tweedens, hoe hanteer jy die persoon vir wie jy werk? As jy vir iemand werk, hoe hanteer jy hulle? Wat is jou persepsie van hulle? As die mense wat hulle nog nie geontmoet het nie net moet gaan op die woord wat jy deel van hulle, wat sal die persoon se persepsie wees van die persoon vir wie jy werk? En obviously as jy vir jouself werk, dan moet jy 'n mentaliteitsverandering hê dat jy begin vir God werk. OK, net 'n grappie. Ek onthou nou die dag nou ons daar so by Plato en P.A. is besig om te gesels met een van die ouens wat werk by Lighthouse. En P.A. sê, ken julle mekaar? Ek sê, yes, ons het dieselfde baas. So ek weet vir wie ek werk. OK, in lig van die vraag wat ons nou net geantwoord het, kom ons gaan deur hierdie twee verse en kyk wat ons kan leer. Vers 1 en 2 van hoofstuk 6. Almal wat 'n dienskneg is onder 'n juk, het praat van slawe. Ek weet nie hoekom die 53 het vertaal as dienskneg nie, maar as de slawe. En ek weet daar klaas nou klomp vrae, maar ons gaan nou die vraag antwoord sodat ons mooi na die stuk kan kyk. Maar almal wat diensknegte is onder 'n juk, almal wat slawe is, moet hulle eienaar, hulle eie here alle eer waardig ag. Sodat die naam van God en die leer nie belaster mag word nie. En die wat gelowige here het, moet hulle nie verag omdat hulle broers is nie, maar moet hulle dus te meer dien omdat hulle wat die weldade ontvang gelowig is en geliefdes is. Leer hierdie dinge en wek daartoe op. Interessante stuk skrif. En miskien vir party van ons nou, omdat ons weet dis slawe waarvan hulle hier praat, so ek klomp vra in ons kop. As ons dink Paulus gaan nou skryf aan 'n groep mense wat hulle self in slavernij bevind, en wat dink ons? Ons dink miskien hy gaan skryf eers rig op toe, maak bordjies, gaan op strike, staan teen hierdie ding, dis nie veronderstel om so te werk nie, maar ons sien, dis nie wat besig is om te gebeur nie. En dit is vir ons interessante ding, want wat bedoel Paulus dan nou, dis ok, dis reg, wat is besig om hier aan te gaan? En net weer met dit in gedagte, kom ons lees nog een keer deur en dan verduidelik ek dit vir ons. Almal wat diensknegte is onder reuk, en hierdie eerste groep eienaars waarvan hulle praat is ongelowige eienaars, van die tweede groep is gelowige eienaars. So die eerste groep ongelowig, tweede groep gelowig. As jy werk vir iemand wat nie die Here dien nie, twee, as jy werk vir iemand wat die Here dien. Almal wat diensknegte is onder reuk, moet hulle eie Here alle eer waardig ag, sodat die naam van God en die leer nie belaster mag word nie. En die wat gelowige Here het, moet hulle nie verag omdat hulle broers is nie, maar hulle moet hulle dus te meer dien omdat hulle wat die weldade ontvang gelowig is en geliefdes is. Leer hierdie dinge en wek daartoe op. Nou om net gou-gou die tema van slavernij aan te spreek en gou-gou daardeur te werk, want anders te maak jy saak wat anders ons adresseer nie, dis net die hele tyd in jou kop, maar hoekom sê jy nie moenie, hoekom sê jy nie stop, hoekom sê jy nie verander nie? Ons gaan nou by dit kom. So, almal wat diensknegte is onder reuk, so om gou-gou hierdie slavernij ding hierso te adresseer. Die eerste ding wat ons moet besef hierso, is dat slavernij, soos wat meeste van ons dalk daaraan dink, is nie wat het toe was nie. Nie dat het reg was nie, nie dat het ok was nie, maar is anders as wat ons daaraan dink vandag. Meer as 1/3 van die Romeinse populatie was onder hierdie kamp geskeer. Hulle was slawe. Hulle het gewerk vir iemand. En net hoe die wêreld daai tyd gewerk het, mag dalk vir ons 'n indikasie gee van wat hierso besig is om te gebeur. 1. Die Bybel is teen slawerny, net om dit duidelik te stel. Die Bybel sê moenie dit doen nie, maar ons gaan nou na dit by dit kom in 'n rukkie, want dit praat ook hierso sommer van gelowige here. Die gelowige mense wat slawe het, jy weet, wat gaan nou hier aan? Ons maak swaalf sin in die eerste keer as dit ongelowiges is, maar nou praat hy sommer van gelowiges ook. Maar wat gebeur het is, baie van die mense wat hulle self in slawerny bevind het, was gevangenes van oorlog. Nasies wat teen mekaar oorlog gemaak het, nasies wat nasies oorvat, en dan vat hulle die mense wat hulle laat bly leef as slawe. So die slawe opsie is die meer genadige opsie. Dit dalk die beste opsie nie, maar nietemin die mees genadige opsie. Tweedens, hoe baie mense hulle self ook as slawe bevind het, is deur skuld. Mense het mense geld geskuld, hulle kon nie die geld terugbetaal nie. En dan in plaas van die persoon wat in die tronk gegooi word, werk jy dan vir die ander persoon sodat jy jou skuld kan afbetaal. En terwyl jy werk vir die ander persoon, gee jy jou plek om te bly, kos om te eet, klere om te dra, en hy voorsien nie net aan jou nie, maar ook aan jou gesin. So wat ek sê, dit is 'n bietjie anders as waarin ons dit dink vandag. Yes, daar was ook die wat gevang was en verkoop was op 'n slegte manier, soos byvoorbeeld die storie van Josef, sy broers wat hom verkoop en hulle wat hom weer verkoop in Egipte. Maar dis hoe dit gewerk het. Een van die prentjies wat ons ook sien, as dit kom by die oorlog en mense wat gevangene geneem word deur oorlog, die hele nasie van Israel op 'n kol gevangene in Babilonië. Hulle is gevangenes daar, hulle is slawe daar. En dan lees ons die storie van Daniel, ons lees die storie van sy 3 vriende, en hierdie mense kry nogal hoë posisies as slawe in Babilonië. Daniel was op 'n kol net onder die koning. Daar was niemand met meer gesag en meer sê as Daniel, behalwe die koning nie. Toch is Daniel nog steeds 'n slaaf, is nog steeds die kategorie waaronder hy val. So belangrik vir ons om te verstaan, dat dit is nie helemaal die idee wat ons daaroor het vandag nie. 'N derde opsie was mense wat vrywilliglik slawe is. Met ander woorde, almal van ons wat nou werk vir 'n baas, vir 'n salaris, ons sou hulle gewees het, toe. Ons sê vrywilliglik, ek wil vir jou werk, sodat jy vir my kan sorg, sodat my familie hier kan bly, sodat ons kos en klere kan en ook vergoeding kan kry vir ons dienste vir jou. En daar is 'n kontraktydperk aangeheg, 7 jaar, 10 jaar, wat ook al die geval mag wees. Maar dis dan hoe dit werk. So in baie gevalle was dit letterlik net omdat ek wil werk hê en ek wil voorsiening kry. En as ek hier vir iemand gaan werk nie, as ek myself nie as 'n slaaf van iemand verkoop of ook al dit wil stel nie, dan kan ek en my gesin nie lewe nie. En in baie van hierdie gevalle ook dan, sou hulle eerder wou slawe bly, want as hulle gaan, dan het hulle nie voorsiening vir hulle of hulle families nie. So is beter vir my om vir hierdie persoon te werk en hulle wat na ons kyk, as wat ons nou op ons eie moet gaan en ons het niks om van te lewe nie. Belangrik om dit te verstaan. En nog 'n belangrike ding om hierso te verstaan is, dat Paulus skryf nou vir wie? Hy skryf vir die mense in die gemeente wat slawe is. Hy skryf nie vir die mense wat in, hoe kan ek swaalf sê, in die government is nie. Hy skryf nie vir die mense wat die besluite maak, die reëls maak. Hy sê nie vir hulle wat om te doen nie. Hy sê vir die mense wat slawe is, hoe hulle moet lewe as slawe in lig van hulle wat die evangelie glo. Wanneer hy skryf vir die mense wat slawe het, sê hy vir hulle, moenie slawe hê nie, laat hulle gaan. Ons lees dit in die boek van Filemon. Wanneer Paulus vir Filemon skryf oor sy slaaf Onesimus, wat by hom geld gesteel het, weggehardloop het, en Paulus het hom in Romeine gekry, en daarso het hy 'n Christen geword. Hy het tot bekering gekom. En hier is ons 'n baie belangrike ding wat ons moet verstaan hierso vandag. Hoe die Bybel sekere goeters adresseer. Het jy al ooit in skrif gelees dat hulle sê dat ons moet een of ander betoging maak of 'n party stig of 'n ding doen wat teen die reëls van 'n nasie staan of iets? Het jy al ooit so 'n stuk gelees? Nee. Hoekom nie? Want die werk van die evangelie is nie om die wêreld van die buitekant af binne toe te verander nie, maar om individue van die binnekant af buitentoe te verander. Dis hoe die evangelie werk. En een van die goed wat ons hier moet verstaan en ek hoop ons sien en ek hoop dit verander hoe ons lewe doen, want is nogal toevallig in hierdie tyd van verkiesing ook, waar baie van ons het ons hoop geplaas op 'n politieke party. Ek hoop iemand anders is in bewind. En skrif sê, yes, dit sal goed wees as goeie mense in bewind is. Yes, goeie reëls is goed. Yes, beter regulasies is 'n goeie ding. Maar dit weerhou net van die boosheid. Dit genees nie die boosheid nie. Die probleem is nie die reëls van die land nie. Die probleem is die hart van mens en die sonde binne in ons. En dit verander nie deur reëls en regulasies nie. Jy mag nie steel nie, tog steel party mense. Jy mag nie moord pleeg nie, tog moord party mense. Hoekom? Die reëls is nie die probleem nie. Die hart van die mens is. En wat die evangelie doen is sê, kom ons stig nie 'n party of kom ons hoofsaaklike dryf is nie om die reëls te verander nie. Jy doen dit waar jy kan. Jy stem reg waar jy kan. Maar wat is ons veronderstel om te doen? Maak disippels van die nasies, want die evangelie hart vir hart is wat verandering bring in nasies. Mans, as jy wil weet hoe jy hierdie wêreld kan gaan verander, gaan huis toe hê jou vrou lief. Gaan huis toe maak jou kinders groot. Leer hulle om God te dien en leer hulle om die evangelie te gaan verkondig in hierdie wêreld. Dis hoe ons 'n verandering maak. Dis wat besig is om te gebeur. Selfs as Paulus vir Filemon skryf wat hierdie slaaf het, dan sê hy vir hom, as 'n apostel kon ek jou beveel het om hom te laat gaan. Maar uit liefde wil ek jou eerder vra, sodat jou goeie daad nie uit dwang kom nie, maar vrywilliglik. Sodat jy nie geforseer word deur reëls nie, maar verander word deur die evangelie. Dis waar verandering gebeur, sê hulle met my. En die Christen is veronderstel om selfs in hierdie op 'n manier te lewe waar die evangelie en die karakter van God mooi lyk vir die mense om hulle. Hoekom? Want ons lewe nie vir hierdie wêreld nie. In die volgende paar stukke dan praat dit van mense wat valse leerinstellings bring, wat sê dat die goddelikheid is 'n manier om ryk te word, om geld te kry. As ons God dien, gaan hy vir ons aardse welvaart gee. En dan sê dit maar die wat geld lief het, lei na allerhande boosheid toe. Volgende paar skrifte, ons gaan na dit kyk in 'n rukkie. Maar dis nie hoekom Jesus gekom het nie. Hy het nie gekom om netwendig om aardse omstandighede te verander, om ons hierso ryk te maak, om ons hierso meer aansien te gee, om hier vir ons 'n beter werk te gee. Nee, maar vir ons lewe te gee, sodat ons selfs in dit kan lewe soos wat ons veronderstel is om te lewe, sodat ons vir die wêreld kan lyk hoe hoop lyk wat nie gegrond is in omstandighede nie, maar in God wat red. Want ons lewe vir 'n ander wêreld. En hoe ons lewe by die werk is veronderstel om dit vir die mense om ons te wys. So yes, die Bybel sê moenie slawe hê nie, moenie in slawerny vasgevang word nie. Maar die verandering kom nie deur reëls en regulasies en die dryf van 'n storie of 'n nuwe politieke party nie. Dit kom deur mense wat se knie buig voor die koning en wat opstaan en die evangelie verkondig sodat meer mense se knie kan buig voor die koning. Amen. En mag ons dit besef. Yes, by all means, staan op vir wat reg is, staan teen wat verkeerd is, stem vir die regte party, stem sodat daar beter reëls kan wees. Maar weet dat dis nie primêr wat hierdie land 'n beter plek gaan maak nie. Weet dat dis nie primêr wat hierdie wêreld 'n beter plek gaan maak nie. Maar die evangelie, hart vir hart wat buig voor die koning. En dis wat skrif vir ons wil leer. En ek verstaan dis party moeilik om te aanvaar, maar nie te min, dis waar. Amen. En hoe is hierdie slawe veronderstel om te lewe in lig van die evangelie? Hoe weet ek of ek werklik in 'n heilige God glo wat red? As jy by die werkplek selfs vir die wat nie gelowig is nie, hulle met alle eer waardig ag. Julle moet hulle eie Here alle eer waardig ag. Wat beteken dit? Want baie keer dan hoor ons hierdie en jy werk dalk vir 'n persoon en hy is nie 'n eerlike persoon nie, hy is nie 'n persoon wat staan vir geregtigheid nie, hy doen nie altyd die regte goed nie, sê nie hy altyd die regte goed nie. Nou sê die Bybel, jy moet hulle alle eer waardig ag. Dis 'n opdrag om te gehoorsaam. Dis nie 'n gevoel wat jy moet hê nie, dis nie jy moet wag tot jy dink dis nou die regte tyd nie. Jy moet die persoon vir wie jy werk alle eer waardig ag. Vir wie is dit moeilik? Soos half... Dis 'n taf ene. Want baie keer verstaan ons nie wat dit beteken nie. Onthou dit het net nou geverduidelik hoe ons wederwees met eer, voorsiening, beskerming en die bevordering van goddelikheid. Dis hoe ons die wederwees eer. Hoe wederwees, hoe eer ons die ouderlinge wat goed dien, vergoed hulle vir hulle diens. Ons nie altyd dieselfde ding waarvan skrif praat nie. Hoe eer jy ouers, jy gehoorsaam hulle. Hoe eer mens die persoon vir wie jy werk? Dit gaan oor hoe jy hulle hanteer en hoe jy vir hulle werk. Dis eer. Jy hoef nie nou ewesklik te maak of hulle goeie mense is nie. Jy hoef nou nie ewesklik te maak of hulle God dien of hulle geregtig is of hulle nooit die verkeerde goeders doen nie. Nee. Jy hoef nie voor te gee dat hulle nou iemand is wie hulle nie is nie. Maar jy hanteer hulle nog steeds soos iemand wat geskaap is in die beeld van God. Want dis wat die evangelie doen. om weer te dink soos wat God dink. Almal is geskaap in die beeld van God en ek hanteer elke persoon so. En die eerste plek waar ons begin is kinder. So wat ons 2 weke terug gesien het, praat siek. As ons bietjie praat siek is, as ons kinder van ander mense. As jy kinder van mense, eer jy hulle nie. Of het nou jou baas is, of het nou jou vriend is, of het nou een persoon in kerk is, maak jy saak wie dit is nie. Dis nie eervol om van mense te skinder nie. En as jy skinder van jou baas, is jy nie besig om hulle te eer nie. Dis nie een goeie ding nie, dis nie hoe God wil hê ons moet lewe nie, ons moet anders lyk. As mense gaan sit in die teekamer of hulle is besig om koffie te hê en allemaal begin praat, hoe sleg hier jou is, nie as iemand anders ons net kon lei, en as iemand anders net besluite kon maak, een dan sal ons allemaal beter wees. Jy hê nie deel in dit nie. Ons praat nie so nie. Inteendeel, jy is die persoon wat sê, kyk, of jy gaan sê nou vir hom wat jy gesê het, of ek gaan vir hom sê wat jy gesê het, maar ons is veronderstel om met mekaar te praat oor dit wat nie reg is nie. En wanneer goed gebeur wat nie reg is nie, maak jy nie of het nie gebeur nie, jy gaan na die regte persoon toe. Jy gaan praat met die persoon wat eintlik die verkeerde ding doen en jy sê vir hom, hey, dis nie reg nie. Dis nie goed nie, ons moet nie dit so doen nie. Amen. Moeilik en baie van ons is moe, dis nie. Het gaan ongemakkelijk wees. Die rede vir wat ek werk, gaan dalk dan verdwijn, die salaris. Gaan dalk dan nie kom nie, hulle gaan vir my uitwerk hierso. Maak die saak nie. Vertrou op God, hy sal voorsien. Amen. Maar ons kinder nie. Die manier hoe ons hulle hanteer, die manier hoe ons van hulle praat. En ook wanneer jy sekere goeders gaan adresseer, hoe praat jy met hom, of al oor wat hulle verkeerd doen. Respectvol. Amen. En so eer ons mense. So jy te maak vir hulle goeie mense is nie. Maar jy skinder nie van hulle nie. En dit wat hulle verkeerd doen, gaan sê vir hulle en jy gaan sê dit op 'n mooi manier. Amen. Tweedens is die manier hoe ons werk. Ons gaan nou sien vers 2, praat het van die werk wat ons dan doen. Dis die manier hoe ons eer. Eerst die ene is op tyd. Begin jy werk wanneer jy moet begin werk? En nie net wees by die werk nie, maar doen wat jy moet doen by die werk. Party klok 7:30 in, sit die ketel aan, dan doen ons eers 'n lap, die social lap. Gaan praat met almal, check 'n bietjie in, hoe was jou naweek gewees? Dan maak ons koffie, 10:00 sal ons al die laptop aansit. 11:00 die e-mails begin lees. En dan maak ons om toe, so dat ons weet wat morgen moet gebeur, maar hierdie was net 'n prep session. Maandag kyk ons net wat ons moet doen die rest van die week, maar hoe werk jy? En hier is een van die grootste areas waar ons veronderstel is om terug te skuif na een Bybelse idee van werk. Hoekom ons werk? Vir wie ons werk? Het julle geweet werk was in die wêreld voor sonde in die wêreld gekom het? Ek weet baie van ons is baie oortuig dat werk is die resultaat van sonde. En as dit die vir sonde was, het ek haar in die tuin gelê en ek my appelkie geplik en ja, het sal maar nice gewees het. Nee, jy sou werk. Jy sou werk. Ons sou nou net nie een maintenance crew gehad het nie, want die wêreld sou nie geverval het nie. Sou nogal nice gewees het, nee. Mense sou nie Kias gemaak het nie. Met Volkswagens, weet daai, maak het 'n grappie, is net 'n grappie. Want die wêreld sou wees soos wat het moes wees. Maak het 'n grappie, Mariam. Hulle tenminste best of both worlds, Kia en 'n Volkswagen. Ek weet nie wie die goeie besluit gemaak nie, maar jy sê het, ok. Maar ons sou werk, en hoekom sou ons werk? Want ons is geskaap in die beeld van die God wat werk. Die God wat werk, die God wat nie passief terugsit nie. Maar die God wat werk, en as die evangelie weer in jou lewe inkom, dan vorm dit jou weer en maak jou weer, so dat jy lyk soos die God wat jou gemaak het, en dis 'n God wat werk. En op die 7de dag het hy gerus, en hy is nog steeds besig om te rus nie, maar hy werk in sy mense, hy werk in sy kerk, hy werk in die wêreld, hy hou alles in stand, deur die mag van sy woord. Amen. Die God wat werk, en ons is veronderstel om uit te beeld vir die wêreld. En as iemand sien, Jesus, kyk hoe werk hierdie persoon. Kyk hoe op tyd is hulle, kyk hoe deeglik is hulle. En hulle vra vir jou, Jesus, hoekom werk jy so? Meeste van ons kyk hoe min kan ons doen en hoe vinnig kan ons dit doen, sodat ons kan rus. En jy sê, maar ek werk hier vir dieselfde rede as jy nie. Ek werk nie sodat ek 'n salaris kan kry, kan doen wat ek wil doen, bly waar ek wil bly, hê wat ek wil hê en op vakansie gaan waar ek wil vakansie gaan nie. Ek is geskaap in die beeld van die God wat werk en ek is veronderstel om glorie aan hom te gee deur sy beeld vir die wêreld om my te wys en wat ek doen, doen ek vir hom. Amen. In ons lewende wêreld waar die heilige sekulêre skeiding plaasvind, dat daar sekere goed wat ons vir God doen. Ons is nou hier en ons trek op 'n sekere manier aan en ons sing sekere liedjies en ons sê sekere woorde en ons praat op 'n sekere manier en ons dink op 'n sekere manier. Maar maandag is dit anders. Maar dis nie vir God nie. Dis vir my. En die rede is sodat ek kan kry wat ek wil kry, sodat ek kan doen wat ek wil doen. En nee, Skrif sê, Jesus have it all. Vat het alles, Here. My wil is nou joune. My begeerte om jou te verheerlik in elke aspek van lewe. En nou om vir onsself die vraag te vra, is dit ons lewe? Want kyk wat sê dit hier, so dat, wat is die rede? So dat die naam van God en die leer nie belaster mag word nie. En hierdie is mense wat geroep word as slawe om dit te doen. Hoe die slawe werk, is veronderstel om vir die wêreld te wys wie God is en wat God doen. Die naam van God, die karakter van God, die leer, die evangelie, hoe God ons kom red het, dit beeld dit vir die wêreld uit. Dis hoekom ons lewe. En dis veronderstel om vrae aan die mense om ons te produseer. 1 Petrus 3 vers 15 sê, eer Christus die Here as heilig en wees altyd in staat om 'n antwoord te gee vir die wat jou vra, hoekom jy hoop in jou het. In lig van die verkiesings, in lig van dit wat besig is om aan te gaan in ons land, in lig van die omstandighede by die werk en hoe jy werk. Ek dink min kan dalk slegter alwees as die mense in hierdie stuk skrif. En die manier hoe jy werk is mense veronderstel in jou toekom, maar hoekom smile jy so? Waar het jy om gelukkig te wees? Hoekom moun jy nie soos die res van ons nie? Hoekom is jy nie hartseer soos die res van ons nie? Hoekom is jy so hoopvol? Maar kan ons hulle sê, want die skrif sê, as ons hoop alleen in hierdie wêreld, is ons van alle mense die mees treurigste. Dis wat skrif sê. If we hope in this world alone, we are of all people most to be pitied. Ons hoop nie in hierdie wêreld nie. God het nie gekom om my wêreld 'n beter plek te maak nie. Maar ek dien hom en omdat ek in hom is, kan ek lewe en lewe in oorvloed hê. En maak jy saak hoe klein die taak dalk is wat mense vir my gee nie, ek doen dit vir hom om hom te verheerlik en dit bring vir my vreugde om die God te dien wat my gered het. En eendag gaan ek by hom wees vir ewig. Nee, die wêreld gaan weer weet soos wat hy moet. Dit gebeur deur harte wat die evangelie glo, sodat ons saam met God vir ewig kan lewe. Amen. En nou om vir onsself die vraag te vra, lewe ons so? Is jy geken vir dit by die werk? Iemand wat anders is, anders lewe. Heilig, wat beteken heilig? Een kant gesit, anders as. Ek lyk nie soos die res nie, ek werk nie soos die res nie, ek doen dit nie ookie vir hulle soos die res nie. En ook as iemand vir my vra, hoekom werk ek so hard, as jy so hard werk, is dit nie so dat ek daai bevordering kan kry, so dat ek meer geld kan kry, so dat ek meer kan doen wat ek wil doen, meer kan hê wat ek wil hê. En langer kan bly waar ek wil bly nie. Maar om die God te dien, wat my gered het. En ek verstaan, is moeilik en ons het God nodig om vir ons weer so herstel te kom bring in ons lewe. Maar as ons kos en klere het, en daarmee sal ons vergenoegd wees. En daarmee dien ons God. En as ons meer het, dien ons God met die meer. En as ons minder het, dien ons God met die minder. Maar ons dien God. Amen. En dan sê dit vir ons, en die wat gelowige Here het, moet hulle nie verag omdat hulle broers is nie. En weer eens, hier moet ons 'n aanname maak. Dat hoekom sal 'n broer dan nog steeds iemand het wat vir hom werk? Want of daai persoon werk vrywillig vir hom, of is nog steeds beter vir daai persoon om vir hom te werk. Met ander woorde, as ek sê, okay, Jesus, jy werk nou vir my, maar ek wil jou nou nie meer as 'n slaaf hê nie. Basically is dit hoe hulle geskuif het na employees toe. As jy nie vir my gaan werk, jy gaan jy vir iemand anders moet gaan werk. Jy het nie, jy kan nie vir jouself sorg nie. En as jy nie vir my gaan werk, jy gaan jy vir iemand anders moet gaan werk en daai persoon gaan 10-10-1 'n ongelowige wees. En jy gaan slegter af wees vir dit. So hou dan aan vir my werk. En ons verstaan dit so en hierso sê hulle, maar moet hulle dan nie verag nie. Met ander woorde, omdat hierdie genade nou daar so is, omdat ons nou verstaan ons is broers in Christus, omdat ons nou mekaar anders hanteer, moet jy dan nou nie gaan teruglê en sê, yes, like, dis nou nice. Nou hoef ek nie meer so hard te werk nie, want gelukkig werk ek nou vir 'n gelowige. Hy gaan ons genade hê. Selfde wat gebeur het in die boek van Tessalonisense. Ons sê dat die een wat nie wil werk nie, moenie eet nie. Hoekom? Want is maklik om te dink, yes, like, hierdie Christenskap is nice. Ek gaan nou lekker lui wees. Werk is nie die resultaat van sonde nie, luiheid is die resultaat van sonde. Ek gaan nou agteroor sit en as ek ietsie kos, dan moet die kerk mos vir my gee. Ons moet mos kyk vir mekaar. En as hulle dit vir die armes uitdeel, dan gaan ek ook maar net daar gaan staan en ek gaan my deeltjie kry en ek gaan huis toe gaan en ek gaan lekker terug agteroor lê. En as my bankie meer so lekker lê nie, dan vra ek, yes, wie te ou bank? En dan moet hulle vir my gee, want so kyk ons mos vir mekaar. Nee, sê skrif. Dan verstaan jy nie die evangelie nie. Maar as jy vir 'n gelowige werk, is jy veronderstel om nou nog harder te werk. Hoekom? Want die persoon wat voordeel trek uit jou harde werk is 'n gelowige en hy is geliefd. Hy is gelowige en hy is geliefd. Daarom werk harder, dien meer. Amen. En dan is die wêreld ook vir hom, hoekom dien jy so hard en sê, daai is 'n broer in Christus. En ons is veronderstel om goed te doen aan almal, maar spesiaal vir die huishouding van God. Dis wat die skrif ons sê. Daai persoon vir wie ek nou werk, daai persoon wat ek nou dien, ek gaan vir ewig so 'n daai persoon wees. Wat bedoel jy? Ons gaan in die hemel ook saam wees. En dit wat ek nou dien, bevoordeel hom. En omdat ek hom bevoordeel, bevoordeel dat die koninkryk. En omdat dit die koninkryk bevoordeel, bevoordeel ons die wat nie deel is van die koninkryk nie, sodat hulle kan deel word. Amen. En dis ons werk en dis wat God van ons verwag, van die binnenkant af, buitentoe. Maar as ons konstant sit en ons moun oor werk en ons moun oor die gehalte van die werk van ander mense en ons omgewing van werk en die mense wat ons baas is by die werk, jy wil hê goed moet van die buitenkant af binnentoe verander. Jy dink Jesus het gekom om die wêreld 'n beter plek te maak sodat jy meer gemaklik kan lewe. Dis nie die evangelie nie. Maar die evangelie is om harte te kom verander, dat selfs in jou omstandighede, jy die lig van God kan skyn, sodat God se naam en God se leer nie belaster mag word nie. Amen. En doen introspeksie, is dit ons? Verstaan ons dit? Anders te verstaan ons die evangelie verkeerd. God het nie gekom om ons wêreld gemaklik te maak nie. Maar te midde van die moeilike tye, het ons hoop, wat ons kan deel met hierdie wêreld. Lig wat skyn in donker tye. En weer eens, as jy sit in jou omstandighede, is jy nie baie hoopvol nie, en jy is nie baie gelukkig nie, en jy sê die rede hoekom jy nie werk soos wat jy moet nie, en kan werk soos wat jy moet nie, is hulle en hierdie en daai. Dan moet jy na God toe gaan, en vir hom vra, en vir jou openbaring van die evangelie te gee, sodat wat jy doen, jy vir God kan doen, en om te besef, dat wat jy nodig het, het God vir jou gegee, om dit te kan doen. Amen. Die voorbeeld vir Jesus wat kom lei vir ons. En hy doen met vreugde vir dit wat vir hom in die vooruitsig is. Lewe saam ons. En kom ons doen dieselfde vir die vreugde wat vir ons in die vooruitsig is. Lewe saam hom. Om hom glorie te gee. Ek wil vir ons eindig met twee vrae. Hier by die werk. Die eerste een. Is jy besig om die mense vir wie jy werk alle eer waardig te ag? Tweede een, is jy besig om te werk vir die glorie van God, terwyl jy die evangelie versier? Nou in Titus 2 vers 9 en 10 praat het ook van diensknegte, wat onder die juk is. En dan sê dit ook, ons moet hard werk, en ons moet mooi werk, en ons moet versigtig werk, sodat ons die evangelie van God kan versier. Met ander woorde, ons laat die evangelie mooi lyk vir die mense om ons. Is ons besig om so te werk, om glorie aan God te gee en die evangelie te versier, dat jou baas denk, men, ek wens, ek het meer christene gehad wat vir my werk. Want daai mense kan werk. Daai mense wil werk. Baie mense, wel, party van hulle gaan dalk nie baie van jou nie, want hulle is eerlik ook. Dit is net die eerlikheid ding wat 'n probleem is. Want as ons wil kort baie vat en goed, dan kan ons nie met hulle nie. Maar hulle wil werk en hulle kan werk.